Microphone are also open for Skype folk. Mens de samles, kan du ikke også fortælle om den anden græsk leder? Modstands leder, som talte ham for lidt
kort tid. Se.
Ja, hvad hedder han nu?
Jeg kan ikke huske, hvad han sagde. Men det var ham, som tror jeg, altså han blev berømt på, at under den besættelsen, den tyske besættelse af Athen, så havde han klatret op på Akropolis og fjernet det tyske flag. Og det havde de jo, det blev der meget postyr ud af. Men hvad vil du sige om ham?
I hvert fald han holdt en stor tale også på det samme demonstration.
Ja.
Jeg havde ikke helt forstået hvad han sagde, men det han var også der.
Ja. Ja, kom herover.
Nej, men kom og se. Det gør ikke noget. Jeg har min spørgsmål er det der med, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det helt, men det er sådan, at jeg var her i lørdags på et møde faktisk, fordi jeg vil gerne lige prøve at finde ud af, okay, hvem er aktiv imod den syrien krig? Og det er jo svært at finde nogle folk, som er aktiv imod det. Det som jeg vil bare ligesom, se, om du kan komme lidt ind på, er det her med, at alle dem, som ved, hvad der foregår i Syrien, det er netop, at Al-Qaida for eksempel er involveret, eller Saudi-Arabien er involveret aktivt til at sætte folk ind og ligesom lave ballade. Men alle dem, som ved, hvad der foregår, de får simpelthen ikke mulighed til at sige noget som helst. Jo, også det på samme tid medierne, de kontakter dem og fortæller, ja, derfor! Så de melder, der er ikke noget interesse til at dække, hvad der virkelig foregår.
Altså det er jo, der er jo så et problem, fordi altså det er jo altid sådan, når du har en konflikt i et område, så vil forskellige folk rejse sig op og sige, jamen jeg kommer derfra, og derfor ved jeg det hele, og derfor så skal I lytte til mig. Og derfor så kan du ikke, så derfor, hvad skal man så stole på? Det er derfor, man er tvunget til at have, hvad man normalt ville betragte som frie og uafhængige medier, som er et oprigtigt hjerte, dækker, hvad der foregår. Og det er jo så problemet lige nu. Altså det har vi ikke. Der er ikke et forsøg på at dække, hvad der egentlig foregår. Altså hele mediedækningen af, hvad der foregår i Syrien, er koordineret via London. Og al dækning, vi har af begivenhederne i dernede fra, jamen det er så, at man har alle disse YouTube-videos og forskellige ting, som man siger kommer fra modstandsfolk, som fortæller, hvad der foregår. Og det er jo ikke sådan, at man, altså, så kunne man jo så vælge, der er jo også medier dernede, som har rapporter, der er jo syriske medier, som fortæller om, hvad der foregår, som filmer ting, som siger ting. Men, siger man, det kan vi jo ikke stole på, fordi at det er regimes ting. Derfor så må det jo i sagens natur være falskt. For det er jo gangsternes medier, mens at de her oprører, det er jo heltene, det er jo dem, vi godt kan lide, og derfor så er de siger rigtigt, og derfor så problemet er, at hele dækningen af det her er ligesom sat ind i en, man har en skabelon, og den er direkte taget over fra, altså ligesom man havde en skabelon fra Irak, ikke? Altså, vi har regimet, det er det dårlige, så har vi oprørende imod det, det er det gode, så er der os, der kommer ind militært, vi er de super store helte, og så laver vi befrielse, så går vi videre til Libyen, så gør vi det samme, så går vi videre til, og hver gang man har været et sted, så ligger det hele tilbage i ruiner, men det snakker man ikke om, det er ikke interessant, det er ligesom, nu er vi færdige.
Der er kommet et tredje forslag nu, der er jo lige etableret en stiftelse, der kalder sig Syriens Venner, som Willy Søvndal også er gået med ind i. Har den ingen positiv indflydelse?
Jo, det er, eller den, det er den hvad kan man sige, den nuværende variant af det, man før havde som The Coalition of the Willing. Som, hvis I kan huske, i forbindelse med Irak. Hvad var denne koalition af de villige eller frivillige? Jamen, det var det figenblad, som USA og Storbritannien havde brug for, da man kørte Irak-krigen. Hvor man kunne sige, se, det er ikke kun USA og Storbritannien, der fører den her krig. Der er også Danmark er også med. Og Polen er også med. Ikke? Alle disse små nationer. Så kom ikke og sige, at det er stormagterne, der går ind og kører det her. Nej, det er jo demokratiet. Syriens venner er ikke venner til Syrien. Syriens venner, det er en samling af dem, som er villige til at gøre, hvad der skal gøres for at få regimeskiftet i Syrien. Og gennem at Willy Søvndal nu har kommet ud og sagt, at man er med på det her, så har han allerede sat sig mellem to stole. For Willy Søvndal har, selv samme Willy Søvndal har kommet ud og taget kraftigt afstand fra en militær indgriben i Syrien. Men det er, hvad det går ud på. Det er, hvad denne Syriens venner-koalition går ud på. Det er at koordinere, hvordan kan vi give den hjælp, som oprørerne har brug for, således at de vil være i stand til militært og ramme styret i den udstrækning, at de så går af eller bliver skaffet af vejen. Man kan få et regimeskifte. Allerede nu, så er der en... Altså igen, hele den her kampagne, der har været, hvor man har sagt, se, den arabiske verden vender sig mod Syrien. Den arabiske liga. Jamen, hvorfor gjorde den arabiske liga det? Fordi Saudi-Arabien og Katar krævede, at alle de andre i deres, hvad kan man sige, støttegrupper, skulle gå med dem til at kræve det her. Og Saudi-Arabien og Katar og så videre, det er dem, der har pengene, det er dem, du har brug for. Det er det samme, Saudi-Arabien og Katar og så videre, de finansierer nu, at våben flyder fra Irak, at våben flyder fra andre steder ind i Syrien til det her opgør. Men hvem er Saudi-Arabien? Hvornår blev de lige pludselig forkæmper for demokrati og menneskerettigheder og frihed? Hey? Jo, det er også rigtigt. Osama bin Laden kommer jo fra Saudi-Arabien. Det er rigtigt. De var jo også med til at finansiere mujahidinerne i sin tid. Det er rigtigt. Det er dem, der har finansieret al-Qaida. Så det er sådan, igen, og der er det så, altså igen, jeg fatter ikke de her journalister. Jeg fatter simpelthen ikke, at de, altså fordi du kan ikke være dernede uden også stille og selv og prøve at stille et par kritiske spørgsmål, snakke med nogle folk, man kan jo ikke bare være en del af den der krigspropaganda, vel? Man må også stille nogle kritiske spørgsmål. Men det er Saudi-Arabien, det er de her, hvad kan man sige, det er de mest antidemokratiske institutioner, inklusive det britiske imperium, som kører det her. Og derfor så er det utroligt, at folk bare ligesom lader sig rive med og manipulere sig af det. Og det har noget at gøre med, at folk ikke ønsker, de er ikke interesseret i sandhed. Altså de fleste danskere, for dem er, eller ikke de fleste, men for en del danskere, så er det her med patriotismen blevet til netop det Obama-syndrom. Hvor skal vi føre den næste krig? 25% af alle danskere er villige til at sende danske soldater til Iran for lige at løse det der problem dermed. Og de 25%, som har lyst til det, aner ikke et dyt om Iran. Har ingen idé om Iran. Det er et stort problem. De har ingen... De kunne aldrig drømme om at gøre noget, for at Iran skulle få en god fremtid. Det er lidt ligesom at spille computerspil, ikke? Altså hvor så vælger vi den næste modstander, og så går vi i gang. Og så er det jo så også, for de, alle de her de fleste af de 25%, totalt omkostningsfrit. At have den her mening, ikke? Det er ikke dem. Altså det er ikke dem, der ligger i ruiner, når krigen er forbi, som vi ser det i Afghanistan, ser det i Irak, og som det også er på vej nu i Libyen. Eller er der nogen, der bare kan sige noget, så vi er sikre på, at vi kan høre jer? Har du...
Okay, kan I prøve igen, nu tror jeg, at jeg hører jer.
Ja, vi er med.
Okay, det kunne vi høre.
Og jeg tænkte på, jeg har også et spørgsmål.
Okay, ja.
Jeg kan ikke helt tænke på, hvordan det skal formuleres, men det er bare, vi havde en lille diskussion om det i går i Berlin omkring det her med, hvad kan man sige, Altså de her oprør, der er i gang i Grækenland, og sikkert også vil komme ind over Europa de næste par uger og måneder. Altså det kan godt være lidt svært at se positivt på det, eller se, hvordan det kan vende til en konkret reform, eller altså for eksempel ligesom Italien med ham her, Oscar Pietolini, der har lavet den her, det tror jeg om Glass-Steagall, bankopdeling. Altså sådan nogle forslag skal der vel også til, før at de her oprør og opstand fra befolkningen, at de ligesom kan føre til noget, føre noget positivt med sig.
Jamen, altså lige nu i Grækenland er situationen den, at man er besat, og det er det måske i virkeligheden også mange andre steder, hvor folk bare ikke har opdaget det. Altså jeg føler mig besat med den nuværende regering. Jeg føler mig på ingen måde repræsenteret af det danske folketing. Jeg føler på ingen måde, at det danske folketing på nuværende tidspunkt seriøst forsøger at kæmpe for Danmarks fremtid. Eller skabe Danmarks fremtid. Men i Grækenland, så er det her jo lidt mere, der er det ikke så akademisk. Man mister alt. Politikerne gør det her. De handler ikke i befolkningens interesse. De handler ikke i nationens interesse. Så kan det godt være, at på papiret, de er regeringen. Men så må befolkningen jo så afsætte dem. Altså, vi havde jo også et dansk folketing, som regerede Danmark under krigen, men på et eller andet tidspunkt, på et tidspunkt i 43, så kom man så til punktet, hvor at man enten nedlagde sit værv, eller også så ville man miste enhver troværdighed. Altså at hvis det danske folk, hvis min regering bare var blevet siddende som før, så ville de være blevet betragtet som quislinge, som nogen, der bare var et lydregime over for tyskerne. Og det er der, hvor vi er i Grækenland lige nu, at det her betragtes som en besættelsesregering. De politikere, der samarbejder med EU om at gennemføre det her, jamen så bliver det til, at langt størstedelen af befolkningen vil sige, at de forræder mod deres land, de forræder mod deres befolkning. De er stik i randdrenge for udenlandske interesser. Og så er de fjenden. Og så må man jo så lave en modstandskamp på en eller anden måde. Altså det kan jo, altså den græske tradition er jo så, at de bliver blodet på et tidspunkt. Men hvis det kommer til det, så hvad skal man gøre? Altså hvis man har mistet alt, og der ikke er noget tilbage, og der så ikke er mere mad, eller sådan, hvad skal man så bare sidde sig ned og finde sig i det og sige, jamen det må jeg finde mig i, fordi det er man nu blevet enige om. På et eller andet tidspunkt er man så tvunget til at kæmpe. Og er der så tilpas mange andre i samme situation, jamen så kan man så kæmpe sammen. Og det er, hvad den her græske modstandshelt snakkede om. At så må man lave en fælles front mod det her. og simpelthen bare altså civil ulydighed. Og det er den måde, som det nu, altså det bliver meget kaotisk, fordi det ender jo så med, at folk så simpelthen siger, jamen vi betaler ingen skatter. Vi nægter at betale skatter og så videre, fordi hvis valget er mellem at få mad til min familie, og så betale skatter, så må familien komme først. Så bliver der jo ingen indtægter for staten. Så er problemet, hvad så med alle de offentlige ansatte? Hvad med hospitaler? Hvad med... Og så falder nationen fra hinanden, så det er ikke... Det er en frygtelig situation at være i. Hvad er løsningen? Jamen løsningen er, at man simpelthen bare siger stop, nu. Så må vi tage en statsbankrot, hvis det er en statsbankrot, det kræver. Så sløjfer vi simpelthen alt udenlandsk gæld. Så vi skriver der ned, hvor meget vi skylder hvem. Og så siger vi om 10 år, så ser vi, hvordan det går. Og hvis der er et overskud om 10 år, så skal de få det. Et eller andet i den stil. Og så er vi alle sammen, så staten bankerot. Men i hvert fald, så har vi ikke længere end den her kæmpe gæld. Så må staten så gå ind og sige, jamen, vi laver så noget penge igen, vi trykker drakmer, og så må vi så skabe nationale kreditter til økonomisk opbygning. Så er der nogle problemer. Har vi nok mad i Grækenland til at forsørge den græske befolkning? Fordi der er nok ikke særlig mange i udlandet, som vil tage imod vores drakmer. Så hvis vi skal købe ting i udlandet, så er Grækenland pludselig tvunget til at have nogle eksportindtægter. Og har de ikke nogen eksportindtægter, så kan de ikke købe noget. Så kan de måske finde nogle lande, som forstår deres nød, og som så er villige til at lave et samarbejde over 10-20 år, hvor de så er med til at opbygge noget. Ikke? Det burde jo være masse europæiske lande, men hvis de europæiske lande ikke vil, så må det jo være Rusland, så må det jo være Kina. Det altså igen... Det man gør lige nu med at sige, at først så skal Grækenland kan aldrig nogensinde komme ud af den her fælde, de kan aldrig betale gælden tilbage, så derfor så tager vi alt hvad der er værdi til, de få værdier der er tilbage i Grækenland, og så konfiskerer vi dem og giver dem til udlændinge. Det er jo totalt absurd. Hvis man alligevel går bankerot, så er det sgu lige gyldigt, om du går bankerot, mens du skylder 100 milliarder væk, eller 10 milliarder. Hvis du alligevel går bankerot, jamen så stop, så laver du det, gør du det stik modsatte. Så laver du en lov, der forbyder folk at flytte værdier ud af landet. Og så går du med det samme i gang med at jage den græske elite, som har taget ufattelige mængder værdier og flyttet til udlandet, og ser, hvordan kan vi få noget af alt det tilbage igen. Ikke for at betale udenlandske kreditorer i første omgang, for at genopbygge Grækenland. Jamen Island, altså i forhold til hvad der foregår nu på i Grækenland, så klarer de sig jo forrygende godt. Altså i forhold til det, de blev ramt af potentielt set. Altså den enorme gæld, som de kunne være endt med per indbygger, så har de jo en fantastisk situation i dag, fordi der trods alt nu er gået 3 år, og tingene går i hvert fald fremad. Hvis man ser på Grækenland de sidste 3 år, så er det gået fremad. Det er, alle skridt, det er tilbageskridt på tilbageskridt på tilbageskridt. Grækenland har så det problem, at de er så små, som de er. Så men i betragtning af, hvor de kunne være endt, så er de da i hvert fald på vej fremad, kan man sige. Island. Men de har dog ikke, altså man har ikke for alvor renset op. Altså det man ikke gjorde, takket være den islandske præsident, det var, man ikke lod den islandske stat påtage sig de private bankers kæmpe gæld til udlandet. Men alle de andre problemer, der har været i systemet med boblerne osv., dem har man ikke rigtig gjort noget ved. Og det vil sige, at der er en masse, at næsten alle islændinge har privat en masse gæld, som de tog i lån i euro eller i schweizerfrank eller et eller andet, og som gør, at de er meget sårbare, fordi at når den islandske krone falder, så stiger gælden, og det, så de, så man har ikke virkelig gået ind og renset op. Man har ikke lavet en glasstigel, man har ikke gået ind og fjernet en masse af den gæld, der måske egentlig burde fjernes eller sådan. Men man gjorde heller ikke det værste, man kunne gøre i form af at lade staten overtage alle bankernes gæld. I Grækenland, der hvor Grækenland er nu, altså i virkeligheden, nu snakker vi jo Grækenland. Vi kunne egentlig, så burde vi jo have samme diskussion om USA. USA er egentlig også potentielt set håbløst bankerot, som det står lige nu. De, som det er lige nu, kan de aldrig nogensinde betale deres gæld tilbage. Hvad gør USA så? Jamen, så er de tvunget til at gøre, hvad Grækenland må gøre, så er de tvunget til at skifte systemet, rense op i det, afskrive en masse gæld og skabe nye kreditter selv. Eftersom der ikke vil være nogen til at gå ind og lave de nødvendige kreditter, så må man lave dem selv. Og fordelen ved at være i en meget håbløs situation, det er, at der er en masse fantasier om lette løsninger, som fordufter. Så er man tvunget til at erkende, at der ikke er nogen let vej ud af det. Og så er spørgsmålet ikke, hvordan vælger vi den lette vej? Alle veje er hårde. Så er spørgsmålet, hvilken hård vej fører til en fremtid? Hvilken vej, hvis vi går den, som ham her modstandsmanden sagde, man må ikke sige en farlig og tornebesat vej, men det er okay, hvis det er den, der giver os en fremtid. Problemet, vi har lige nu er, at folk har vendet, altså der er en vane om, at livet gerne skal være let. Det skal gerne være, folk er bange for at tage og gå imod systemet. Og det skal der ændres på. Nu er de så noget så langt i Grækenland, tror jeg, at jeg tror, det er de færreste, der har lyst til at gå ned på syntagmapladsen og sige, at de støtter trøjgagen. Faren er bare, at der er et oprør på vej. Der kommer et oprør. Faren er så bare, at det bare er et oprør, og der ikke er noget på den anden side.
Det er også vigtigt, at vores strategi angående USA, fordi det er ikke bare den europæiske centralbank og EU og den internationale valutafond, men det er også, hvor er USA's lederskab. Og her har vi et valgår, hvor vi har Obama på den ene side, som har udført City of Londons dagsorden, og så på den anden side, vi har den ene republikanske kandidat efter den anden, som er værre end den anden. Og det er virkelig pest eller kolera lige nu, med hensyn til, hvem skal lede USA og dermed have den største betydning for hele verdens økonomi og politik. Og vores strategi er, at vi stiller lige nu 6, men snart flere kongresskandidater op, unge kongresskandidater, for at ruske op, for at gå ud og se, det skal være Glass-Steagall, vi skal skabe nationale bankkreditter, vi skal ikke deltage, og vi skal forhindre den her krig. og vi skal tilbage til de principper, som Amerika var født baseret på imod den britiske imperiumpolitik, og så kræve, at Obama enten trækker sig, eller bliver afsat, eller et eller andet, så det kan komme en kvalificeret demokratisk kandidat til. Fordi hvis vi ikke, det er ikke nok, at vi ændrer tingene her over i Europa, men det skal også være USA, og det er det, vi arbejder for. LaRouche har været på flere videoprogrammer sammen med vores kandidater, for at prøve at optræne dem til at fungere som en slags skyggepræsidentkampagne, for at repræsentere de ting, som en præsident burde sige, for at få de her ting på dagsordenen.
Altså det andet, nu gik jeg ikke i, når vi snakkede om det sidste gang, men altså der er så også udvikling i Frankrig. At her for 2 dage siden, så annoncerede Sarkozy så, at han stiller op til præsidentvalget. Hvilket igen er meget ironisk, fordi det er 2 uger siden, at Merkel stillede sig op i Frankrig og sagde, at jamen, jeg støtter jo Sarkozys kandidatur. Og det var inden Sarkozy officielt havde annonceret, at han stillede op. Det er nærmest som om, at det er ligesom Merkel siger, her er, I behøver slet ikke stemme. Jeg, Angela Merkel, har allerede fundet ud af, hvem der skal være jeres præsident. Det skal være ham her, Sarkozy. Og det kan man jo sige, jamen at det er jo en håndsrækning at få. Nogen siger, at det er nok mere som et dødskys. Altså det er lidt ligesom Gorbachev, der kysser Honecker og siger lykke til. Tusind år til. Altså, de fleste franskmænd er ikke imponeret over, at Sarkozy er støttet af Angela Merkel. Altså, det... altså, med den slags venner behøver man ikke fjender. Så... I det her er der så den joker, at vores mand, Cheminade, faktisk har opbakningen til at stille op i det her præsidentvalg. Og indtil nu er der ikke så mange præsidentkandidater. De fleste præsidentkandidater har meget svært ved at få folk til at støtte dem til at stille op. Og Jacques Cheminade blev spurgt om, hvordan kan det være? Hvordan kan du som en så lille kandidat få 500 borgmestre, som er villige til at få dig stillet op, når folk som Marine Le Pen, som er chef, formand for Front National, altså det er Jean-Marie Le Pens datter, som jo blev indsat som den nye frontfigur, hun kan ikke få 500 borgmestre til at støtte sig. Men det er fordi, at den franske politiske elite, de er så arrogante. Ja, men hun stiller jo så ikke op, fordi det var hendes, hun stillede op sidst for Socialistpartiet. Men nu stiller hendes mand op i stedet for. Ja. Hvad siger du?
Er det Royal, du tænker på?
Ja. Ham her, hvad hedder han? Ja, hvad hedder han? Socialistkandidaten.
Hollande.
Ja. Men ellers så er der ikke så mange indtil nu, men igen... Det Jacques sagde, det var, at jamen, så sender de et brev rundt, send din underskrift ind, så jeg kan stille op. Og det gider de der borgmester der ikke. Altså igen, mens Jacques har været ude igennem mange år, flere årtier, og snakke med borgmesterne, og diskutere ting med dem, og diskutere, hvad der var galt, og diskutere, hvad der skal gøres. Så derfor har han en virkelig opbakning. Og det er så også det, der gør det interessant, fordi at vi ved ikke, hvordan det ender, men ligegyldigt hvad, så repræsenterer det, at Jacques stiller op, så betyder det, at der er en national fransk bevægelse, så at sige, at samles om. Altså det er modstandsbevægelsen. Og for øvrigt mange af de store, af de vigtigste elementer af den gamle franske modstandsbevægelse samarbejdede vi meget direkte med tidligere. Så det er, og det er vigtigt, fordi en ting er, og det er også derfor, det ikke er uvigtigt, at de her gamle modstandsfolk, jo, men som jo ikke bare er gamle modstandsfolk, de har jo også været meget aktive deltagere i det franske åndelige liv, hvis man siger det sådan, siden da, at de kommer ud og gør det her, fordi det giver det ligesom lidt pondus, altså det er ligesom historien, der griber ind og siger, nu så er det nu, sådan og sådan og sådan, og det er ikke ligegyldigt, at du var med at bekæmpe nazisterne, og du var med at bekæmpe militærjuntaen, og du så siger, at det her er nøjagtigt det samme, det her er et fascistisk regime, vi er underlagt. Det har en autoritet, som langt overgår den, du får, fordi du bliver spillet op i medierne, eller fordi du, for den sags skyld, er statsminister. Altså, det, at du har været ude i en vis forstand og lede nationen i krig, og eftersom at, det gælder også med den danske modstandsbevægelse, eftersom at der ikke var nogen fra det officielle Danmark, som var villige til at lede nationen i krig, så bliver det så dem, som kom fra andre dele af det, og som så bestod ildprøven. Gennem at de, så at sige, gik imod den officielle linje og ledte nationen i krig alligevel. Og dermed redde Danmarks ære. De folk, der har gjort det, har en speciel moralsk autoritet, og det samme er tilfældet i Grækenland.
Men de blev også hurtigt glemt igen, da krigen var slut. Så man helst ikke...
Det er rigtigt, men det er stadigvæk sådan, at når de i en eller anden sammenhæng melder sig på banen, så ville de stadigvæk have en vis tyngde. Sådan er det, fordi de nationens samvittighed, fordi at de... Altså det er lidt det samme. Altså vi spiller lidt den samme rolle. Og som for eksempel Jacques gør i Frankrig. Fordi Jacques' autoritet, det er, at han har gået imod alt det, der har ført til den krise, vi har netop. Og han har kæmpet imod, og han har fremlagt alternativer, og han har sagt, hvad man burde gøre i stedet. Ligesom vi har gjort det her. Altså, vores autoritet ligger ikke i, at vi for en uge siden nu besluttede os for, at der er måske noget galt med vores nuværende finansielle system. Det er, at vi har sagt det over årtier, og vi har kommet med alternativer, og vi har sagt, hvad der skulle gøres, og når der er valg, at vi så har stillet op, og vi så at sige har risikerede vores gode navn og rygte på at rejse til synlædende irrelevante spørgsmål, som nu efterfølgende viser sig, at i virkeligheden være det eneste relevante spørgsmål at diskutere. Ja?
Jeg har et spørgsmål med hensyn til Rusland, og hvad hedder det, jeg sidder og tænker på, der er jo meget såkaldte valgobservatører, som er blevet afvist til Rusland, fordi at de, jeg ved ikke lige præcis hvorfor, men i deres udtalelser om Rusland, så kunne jeg godt høre, hvad de mente om Vladimir Putin. Og jeg sidder og tænker på, jamen, hvorfor er det, at der kører så massivt en kampagne lige præcis på ham her fra Vesten af? Hvorfor er det, at han er sådan en uleset figur? Når man kigger i mediebilledet, men også det politiske billede. Altså, hvad er det, han repræsenterer i Rusland, som er så videre styggelig for det, vi repræsenterer i dag, som du har været inde på, at regimeskifte og hvad skal vi sige, mere og flere bankpakker?
Jamen, Putin er en russisk patriot. Og det er set med vestlige øjne en stor forbrydelse. For det vil sige, at Putin kæmper for Ruslands interesser, for den russiske befolkningsinteresser, for at der skal være et stærkt Rusland både nu og i fremtiden. Og set i den vestlige optik, så er det en forbrydelse, fordi hele politikken har været, specielt efter Sovjetunionens sammenbrud, at fjerne enhver form for russisk styrke og indflydelse i verden. Altså, Helga gik det igennem også i den her webcast, hun havde i ret store detaljer. Men ser man på udviklingen fra 89-90 og frem efter, så gik den ud på at svække Rusland mest muligt. Og dengang lovede man Rusland. Man sagde, NATO og alt hvad det dertil hører, er ikke vendt mod Rusland. Vi er jo venner. Det vil jo ikke blive brugt mod jer. Vi vil ikke gå ind på jeres territorium. Og siden da har det hele gået ud på at få alle dele af det tidligere Sovjetunionen med ind i NATO, vendt mod Rusland. Altså Estland, Letland, Litauen er jo et eksempel, ikke? Altså fordi det var jo en del af det tidligere Sovjetunionen. Noget af det, man lovede, man aldrig nogensinde ville have noget at gøre med. Ukraine, altså man har ligesom forsøgt Georgien og så videre og så videre. Så man har en meget aktiv inddæmningspolitik. Og grunden til det er, at Rusland stadigvæk fungerer suverænt. Og det er i den vestlige optik og i finansverdens optik en forbrydelse. Det samme med Kina. Kina insisterer på at have suverænitet og handle i Kinas interesser, og det mener imperiet, det globale finanssystem, er en forbrydelse, fordi alle skal gøre, som de siger.
Kan du uddybe det der suverænitet?
Jamen altså lige nu, så er Putins dagsorden, at man skal genetablere, hvad kan man sige, man kan godt sige genetablere russisk storhed faktisk. Det vil sige, at man nu er i gang med at lave investeringer i dybden. Hvordan kan man begynde at komme ind i Sibirien igen? Hvordan kan man lave infrastrukturforbindelser? Hvordan kan man så at sige udvikle territoriet? Her lige for nylig har han fremlagt en plan for, hvordan man kan vende på den demografiske katastrofe i Rusland. Altså som det står lige nu, jeg tror, der er 157 millioner russere. Men man regner med, at i år 2050 vil der kun være 108 millioner tilbage. Det er en frygtelig udvikling. Og derfor så har han sådan sat en masse tiltag i gang for at vende det. Inklusive også, at der skal kunne være børnehaver, så folk får deres børn passet og så videre, og tilskud og forskellige ting. Jamen altså det er på mange, det er rumprogrammet, altså man er nu i gang med at igen begynde at investere i et russisk rumprogram, således at man kan være med og skabe nye ting derude. Altså fordi man havde et fantastisk rumprogram under Sovjetunionen, men siden Sovjetunionens sammenbrud, så er der ikke rigtig blevet investeret i det, så det ligesom faldet fra hinanden. Det har bare kørt videre med det man havde fra tidligere, kan man sige. Det er ikke rigtig været den nødvendige fornyelse. Så er der selvfølgelig atomvåben. Rusland har stadigvæk en atomar slagstyrke, som gør, at man ikke bare, hvis man vil bombe Sovjetunionen sønder sammen, så kan de altså også sende noget den anden vej. Det er jo også et problem. Altså allerhelst ville man have det, som Bertrand Russell i sin tid udtænkte, lige efter, at man havde kastet atombomberne over Hiroshima og Nagasaki. Og det var, at man havde et monopol på atombomben fra vestens side. Han foreslog det med et præventivt angreb på Sovjetunionen, således man kunne forhindre, at de fik det. Lidt ligesom man snakker om nu med Iran. Således at der ville være et monopol på atomvåben, som han så sagde, den kan vi jo så ligge i FN eller et eller andet sted under min kontrol, som så kunne være en form for verdensdiktatur. Og det er i princippet også, hvad man vil have nu, altså man vil have et verdensdiktatur.
Russell, var det den engelske udenrigsminister?
Bertrand Russell var en berømt såkaldt videnskabsmand og filosof. som er virkelig ondsindet, og som også var en ledende repræsentant for fredsbevægelserne rundt omkring i Europa. Altså først førte han en stor kampagne for, at man skulle have et præventivt atomangreb på Sovjetunionen. Da det så viste sig, at Sovjetunionen havde atomvåben, så skiftede han så kurs og sagde, så skal vi have alle de her fredsbevægelser og forskellige andre ting. Men han er en meget skidt type.
Var det i 50'erne?
Og 60'erne.
Og 60'erne.
Og videre.
Hej Tom.
Hej.
Nu håber jeg ikke, at jeg kan forstyrre nogen. Jeg kan høre sådan en meget svag stemme nogle gange, så jeg håber ikke, at jeg forstyrrer i noget. Men det er et meget spændende foredrag, og hvad hedder det, især det om Grækenland og Rusland. Og så vil jeg bare lige høre, om jeg tager helt fejl, hvad hedder det, om der var en kontakt mellem dig og, hvad hedder det, Schiller-instituttet med Rusland om muligt samarbejde, hvad Danmark indgår i.
Så siger det sådan muligt.
Jamen det er ikke også, det er ikke her, der snakkes, det bare skal bare vide, det er noget andet sted. Nu ved jeg ikke præcis, hvad du hentyder til der.
Jeg kan nemlig heller ikke helt præcis huske detaljeret, hvad det var, at det var i forbindelse med. Men jeg husker bare, at der var måske muligvis en forbindelse mellem Rusland og Danmark, hvor hvad hedder det, der skulle være en kontakt mellem dem, hvor du havde måske hørt fra dem i en mail eller noget.
Nej, men vi har i, altså som organisation, kan du sige. Altså fordi sådan, så har vi jo vi fungerer lidt som en nation uden territorium, kan man sige.
Ja.
Vores internationale organisation. Altså La Rouge har været og vores organisation, men specielt La Rouge, er en del af den, hvad skal man sige, intellektuelle diskussion i Rusland.
Yeah.
At det, La Rouge kommer frem med, det vi siger, det er en del af den russiske diskussion. Man er meget direkte påvirket af det. En række af de ledende folk i Rusland også, som for eksempel Yakunin, formanden for de russiske jernbaner, har kommet ud og citeret La Rouge flere gange. Den nuværende lederskab, også med Putin og så videre, jamen, og Lavrov, udenrigsministeren, og forskellige andre af de her folk, jamen, de følger, hvad vi laver, meget, meget tæt. De ser det som håbet, i en vis forstand, fordi de vil gerne samarbejde med Vesten.
Ja.
Der er ikke noget, de hellere vil. De vil mere end alle i hele verden samarbejde med USA og samarbejde med Europa. Men de vil ikke gøre det, hvis prisen er, at de skal give afkald på deres suverænitet og på deres frihed og blive slaver. Der trækker de grænsen. Og det har været kravet lige nu. Det har været, jamen vi kan da godt samarbejde under forudsætning af, at I gør sådan og sådan og sådan og sådan og sådan.
Ja, okay.
Så.
Og nu ved jeg på Janus, at der er meget, hvad hedder, snak om byggelse af atomkraftværker, fordi det er meget positivt, og det faktisk lige ud af bussen, ikke? Altså uden at gå for meget dybt med det, fordi detaljer og sådan noget er ikke særlig god til at huske nu, fordi jeg er meget ny i det her. Så der er jo rigtig mange positive detaljer i det, men hvis man nu ser Danmark som det her lille land, som vi nogle gange er, og Rusland, så vil lave et næste spring, der hedder, jamen, vi går mod USA eller England eller et eller andet. Hvor står Danmark så hen? Kan du sige lidt om det? Altså,
jamen,
hvor vores magt, eller hvad det, vi har at sige og gøre, fordi du var inde om det med Grækenland, altså det der med, og hvad hedder det, at der ikke ret mange, der tør at gå imod systemet. Altså, nu ved jeg ikke, altså, om man kan kalde Schiller-instituttet for nogen, der går imod systemet, men i hvert fald prøver at gøre en forskel på samfundet, sådan at man kan sikre den positive fremtid, som vi gerne vil gå i møde.
Mm.
Så ved jeg ikke, om du kan prøve at fortælle lidt om, altså, hvor Danmark sådan set står.
Jamen Danmark, vi er jo en del af NATO. Vi er en del af Vesten. Vi står der, at at og NATO blev jo lavet som en forsvarsalliance mod Sovjetunionen, og det vil jo også sige mod Rusland.
Ja.
Og selvom man siger, at NATO ikke mere er det, så er NATO stadigvæk det.
Okay.
Det sådan bliver det mere og mere tydeligt lige nu. Rusland kunne jo aldrig drømme om at angribe Danmark eller England eller USA eller der er ikke rigtig noget, de ville kunne få ud af det. De ville ikke kunne bruge det til noget. Men der er en tendens til, at hvis, når der nu er en konflikt, som for eksempel i FN's Sikkerhedsråd, USA og Storbritannien siger, vi skal have sanktioner mod Syrien, eller vi skal have sanktioner mod Iran, så er Danmark en del af det heppekor, som helt automatisk kommer ind og støtter USA og Storbritannien i det. Helt automatisk. Altså der er slet ikke det, der er ingen diskussion om det. Det gør vi bare.
Okay.
Og det er jo så sørgeligt, fordi ligegyldigt, selvom 5 millioner mennesker ikke er det største land i verden, hvis det var sådan, at vi havde national suverænitet og insisterede på selv at træffe beslutninger om, hvad der er rigtigt eller forkert, så ville vi faktisk spille en stor rolle i verden. Et land, der tænker selv, tæller mere end 100 lande, der ikke tænker. Sådan er det. Ligesom det er, at du kan have 100 tosser, der står der og er enige om et eller andet, og der så kommer en person, som er i stand til at tænke selv, og diskutere og resonere, jamen den ene person vil have større magt, end de der 100 nokke får. Og problemet er, at siden, specielt siden Berlinmurens fald og Sovjetunionens opløsning, og der ikke længere var nogen ydre fjende, så har man kørt hele den her idé om, at nu skulle vi have en ensretning i Europa. Nu skulle vi have en europæisk supermagt, som skulle kunne måle sig med USA og de andre. Og derfor så skulle vi give afkald på vores nationale interesser og nationale, selvbestemmelse. Altså at Danmark og Tyskland og Spanien og alle de andre, de ikke længere har nogen national udenrigspolitik. Nej, det er alt sammen deponeret i EU, og så laver EU udenrigspolitik for os alle sammen. Og det er også ideen med hende her Ashton, den her britiske udenrigsminister for EU osv. Sådan fungerer det ikke helt, men langt hen ad vejen gør det, at tidligere ville Danmark i langt højere grad. Hele tiden vil der være en diskussion om, hvad er vores udenrigspolitik, hvad er i vores interesse at gøre, hvem skal vi have alliancer med, hvorfor skal vi det, hvem kan vi hjælpe, hvad... Og alt det... Altså det ironiske er, at mens vi tilsyneladende var meget ufrie, fordi vi var truet udefra Sovjetunionen, og vi derfor var tvunget til at have en alliance med USA og så videre til at beskytte os, og at de derfor havde en vis indflydelse på, hvad vi gjorde eller ikke gjorde. Dengang havde vi langt mere frihed. Og der var langt større, offentlige uenigheder og diskussioner, end der er i dag, hvor man officielt set ikke har nogen fjender, og dermed kunne være så fri, som man har lyst til. Men der er ingen frihed i dag. Der er en total ensretning.
Ja, de har jo fikset os ind. Altså også den måde, vi skal bo på, og hvor vi er henne. Og de ved jo præcis, hvor vi er, og vi kan nærmest styre vores, løn, ikke? Altså vi er...
Jo, men det er også det, men det er endnu værre. Altså de værste linker, der findes, er ikke fysiske linker, men de er åndelige linker. Fordi fysiske lænker, dem kan du se.
Ja.
Altså derfor, hvis Danmark er besat, og du har en masse tyskere, som render rundt med tyske uniformer og taler tysk, så er det let at se, at der er et problem.
Ja.
Der hvor det er sværere, det er, når det sidder inde i hovedet på en selv. Når man tænker på en bestemt måde, som man ikke engang har tænkt over, hvor det kom fra. Det er ligesom, det sidder der bare.
Ja. Altså, fordi at det kræver lidt meget styrke og bevidsthed, at man graver så dybt, at man så kan stå helt inde midt i kernen og se hele billedet og så arbejde ud af fra, så man kommer ud af cirklen igen.
Og det
forholdsvis, respektfuld måde, som ikke gør alt for ondt, men i sidste ende faktisk tager rigtig mange kræfter og gør rigtig meget ondt.
Det er også, altså fordi du de fleste folk går rundt med et billede af sig selv.
Ja.
De har en idé om, det er hvem og hvad jeg er.
Ja, og hvad de udstråler.
Præcis, og hvordan man bliver bekræftet af sine omgivelser, og hvordan andre ser på en og så videre. Og problemet er, at hvis alt det, der ligger i det, hvis du så pludselig finder ud af, at alt det egentlig er noget fis, det er totalt værdiløst.
Ja.
Du kan ikke bruge det til noget.
Nej.
Hvem er du så?
Ja. Så er man forhåbentlig højere end sig selv, og ren kærlighed er det, vi ud fra kommer fra. Altså den energi, vi skabte af. Men det er jo ikke alle, der er klar over det. Altså, de står tilbage med et billede af, hvad er sådan noget der? Hvad er mine værdier? Er jeg helt værdiløs? Eller hvor
ja.
Kan jeg...
Og derfor er det også, at det, som vi laver meget i vores internationale kampagne, altså spydspidsen i det, vi laver, kan man sige, det er vores videnskabsarbejde på den ene side, og det er vores kulturelle arbejde på den anden side. Det er nøglen også til den ungdomsbevægelse, vi har haft.
Ja.
Fordi... Jo, jeg vil bare sige, at grunden til det er så vigtigt, det er fordi, at når man beskæftiger sig med videnskab, det vil sige, undersøger nogle ting og arbejder med nogle ting, hvor man ikke lærer ting udenad, som man har gjort i skolen, men arbejder med en problemstilling, og så faktisk selv får lov til at lave en opdagelse, som er en imitation af den opdagelse, som den, der opdagede det her område, opdagede. Så det er sådan, du laver opdagelsen. Du siger, aha! Sådan hænger det sammen. Det var da utroligt. Hvorfor så jeg ikke det noget før? Og det der, at du ligesom fra den her, det er ligesom, der tændes det der lys ind i dig. Wow! Der finder du ud af, hvem du er. Fordi det er der ikke noget dyr, der kunne gøre. Og det kunne bankmanden, der sidder derhenne og bare tæller tal i kolonner, heller ikke gøre, så længe han er inde i, han har de der bankbriller på.
Ja.
Og den der opdagelse, når man, det skal man gøre mange gange. Man skal få en masse af de der aha, aha, og så får du en idé om, hvem du er. Når du så kigger på dig selv og spørger, hvem er jeg, så det der ligesom, det er måske ikke det, du først vil sige, når du bliver spurgt, men et eller andet sted, så ligger det, jamen jeg er den, som har lavet den opdagelse, den opdagelse, den opdagelse. Jeg er den person, som da alle de andre ikke turde sige noget, så rejste jeg mig op og sagde, det her er forkert. Det her, hvad er I for nogle kujoner og krydser, skal I bare sidde ned og holde kæft, mens den her uretfærdighed foregår? Hvad er der galt med jer? Og når man får, så får man, hvis, når man gør ting, ikke, når man gør ting, hvor det man gør ikke er noget, der sker bare fordi det var forprogrammeret, men fordi at man så at sige vælger at gøre det, og der dermed man får lov til at føle, at man har en fri vilje, jamen så finder man ud af, hvem man er. Det samme gælder, når man for eksempel synger, altså de fleste folk er lidt bange for det der med at rigtig synge, altså ikke bare synge en eller anden popmelodi, som, hvor du har tre toner, der skifter frem og tilbage. Men at synge Bach eller synge, det er svært. Udfordrer sin stemme. Men når man gør det, finder man ud af, at det, bare det at synge kræver mod. Men når man så synger og arbejder med det, så det at kunne synge ud, Det gør også, at man har en anden, man får en anden identitet, og også får mod til at kunne tale ud, så at sige.
Ja, helt sikkert.
Så det er og det er jo ligesom det vi alle sammen slås med, fordi altså man vi vælger ikke hvilke forældre der fødte os.
Nej. Det
vi havnede et eller andet sted, så havde vi måske også valgt et lidt varmere sted, hvis man nu havde haft valget. Men man fødes ind et eller andet sted med nogle forældre, man ikke har valgt, i et land, man ikke har valgt, med en kultur, man ikke har valgt.
Ja.
Og så vokser man op, og til at begynde med, så får man så alle de her påvirkninger udefra, og så tænker man, sådan er det bare.
Ja. Ja.
Så på et eller andet tidspunkt, hvis man er heldig, så finder man ud af, at det ikke nødvendigvis bare er sådan. Det kunne også være på en anden måde. Og så skal man så til at vælge som et frit og suverænt menneske, jamen hvis det kunne være både på den ene måde og på den anden måde, hvad er så den rigtige måde? Hvad er så den bedste måde? Og når jeg nu skal træffe beslutninger om mit liv, så kan jeg gå den ene vej eller den anden vej. Hvilken vej vælger jeg så at gå? Og så er det selvfølgelig lidt svært, fordi i det øjeblik, man træffer valg, vil de fleste folk jo føle sig meget presset af de nuværende omstændigheder. Hvis der er en eller anden kæreste, man har, så fylder det meget i billedet. Man har en eller anden, så det ligesom, så det vigtigste, det er jo, at han er glad, for eksempel. Men hvis man nu kigger på det og siger, om 50 år, hvis jeg kigger tilbage i nuet, hvad var så det vigtigste? Var det så det vigtigste, at jeg fik den kjole, som gjorde jeg så godt ud? Eller var det for eksempel, at jeg havde grebet ind for at stoppe 3. verdenskrig? Og selvom i nuet af kjolen måske virker rigtigere, så om 50 år, så ser det anderledes ud. Og det er så det, der er en altså, er man i stand til dels at træffe sine egne beslutninger, men også ikke bare træffe sine egne beslutninger sådan i nuet, men gøre det gennem en refleksion om, hvad ville jeg have truffet af beslutning, hvis jeg om 30 år eller 50 år kigger tilbage på nuet. Så har man en meget stor magt.
Ja.
Altså fordi...
Og det er jo også det, hvad hedder det, altså for mit eget vedkommende er der mange nuer, fordi altså lige præcis det eksempel med, hvad kjoler ser godt ud, det er sådan, du ved, standard nærmest for sådan en ung pige, eller ikke ung, men på den alder jeg har, altså som jeg står i lige nu. Men jeg tænker også på den her, hvor du så siger, eller vil man gerne prøve at stoppe 3. verdenskrig? Altså, jeg vil gerne prøve det, ikke? Men jeg har et spørgsmål omkring videnskaben med USA.
Ja.
Og hvad hedder det? Og det får man nemlig til at spørge mig om, at USA er jo lidt misundelig på Rusland over deres videnskabelige projekter, de har ude rundt. Og jeg tænker sådan lidt, eller det er i hvert fald det, jeg har vist, jeg sidder mig frem til, fordi at Rusland var en af de første, som lavede springen om månen og alle mulige eksempler, som de har gjort, udforsket sig i, hvor man egentlig skulle tro, at USA var de første fremme. Altså det var det, jeg troede allerførst, fordi det hørte det på min far, og det er USA, der, du ved, der styrer det, og de har de første af de første rumprojekter og rumlige ting. Det kunne være organisatører eller kiggerne eller whatever. Og jeg tænker bare sådan, at ligger Danmark lige midt imellem, eller de ligger sådan lige midt i det hele, i hvert fald på den vestlige side, eller her hvor vi er. Og bliver det ikke et problem? Altså nu tænker jeg ikke sådan, at jeg skal frygte, at der sker et eller andet, men altså, man tænker altid, hvad nu hvis, selvom det er selvfølgelig mega farligt at gøre det, men kan du sige noget om, hvad man måske kunne gøre, altså hvad kunne man forberede sig på, som vores land, fordi er det så Rusland, man støtter sig op af, eller USA, og har vi overhovedet noget, vi kan sige, fordi at, altså, vi er jo ikke lige det første, der har været på månen, og vi udforsker heller ikke på Mars, og har opdagelse derude, og har mange satellitter ude i rummet. Altså, det er jo mest Rusland, Japan og USA, der står for den del af æren af det.
Altså, jamen, det pudsige er, at en af at den forskning, som Henrik Svensmark har lavet, om hvordan at den kosmiske stråling påvirker jordens klima, den er faktisk enormt banebrydende og revolutionerende. At det er, Dels betyder det, at alt, hele den her klimapolitik og alt, hvad man snakker om med klimaet, det er slet ikke holder vand. Fordi de snakker alle sammen om menneskeskabt global opvarmning. Men det er ikke mennesket, der styrer jordens klima. Det er solen, og det er den kosmiske stråling. Så det i sig selv er jo selvfølgelig vigtigt, fordi det betyder jo, at så er det jo ufattelig mange ressourcer, vi kan spare, hvis vi dropper alt det her med klima, og så i stedet for at investere i at opbygge Afrika, udvikle vores økonomi, forskning og alt muligt. Men det er også faktisk vigtig forskning i forhold til at forstå nogle vigtige ting om menneskehedens muligheder for en fremtid. Fordi med i det ligger der pludselig en forståelse af, at vi bliver udsat for bombardementer udefra verdensrummet med jævne mellemrum, altså solen, solsystemet og jorden med solsystemet vandrer rundt i vores galakse. Og indimellem så kommer det igennem forskellige områder, hvor vi bliver udsat for meget store bombardementer. Og det betyder, at vi gennem den forskning nu også ved, at vi er tvunget til at udvikle hele den globale civilisation meget kraftigt, meget hurtigt, så vi er i stand til at kunne håndtere de fremtidige udfordringer, jorden bliver stillet over for. Så, og det er dansk forskning. Og der har vi en tradition for det. En person som H.C. Ørsted havde afgørende betydning for hele forskningen, hele videnskabens udvikling. Så det er, igen, det er ligegyldigt, om du er et lille land. Altså, det er nøjagtigt ligegyldigt, at altså, hvis du kun måler 1,20 meter, det er helt okay, så længe du kan tænke stort. Og være 1,20 meter og kunne tænke stort, jamen så kan du blive til et geni, så kan du forandre verden, så kan du forandre universet. Er du derimod 2,50 meter høj, og ikke kan tænke en individuel tanke, jamen det betyder ingenting. Så det er ikke størrelsen, det kommer an på i den forstand, det er kvaliteten, det er hvad du gør. Og derfor så er det også, altså derfor er det også så vigtigt med vores konference lige nu nede i Berlin, fordi at det er jo altid svært, når man er her i Danmark. Altså man danskere tenderer til at være små, når de er i Danmark, og når man så kommer ud internationalt og er sammen med andre, så blomstrer vi op, og så kan vi tænke store tanker. Og det er meget lettere at gøre, når det ikke bare er danskere, der sidder med, men det er ligesom, man snakker med resten af verden. Så det er derfor også vores konferencer er så fantastiske, fordi det er folk, der kommer fra mange forskellige lande, mange forskellige baggrunde, men som alle sammen har et fælles mål om at sikre, at sikre menneskehedens fremtid. At slås for, at vi laver de nødvendige forandringer til, at menneskeheden nu kan komme ud over de her, kan komme væk fra de her børnesygdomme, som man kan sige, alt det her med krig egentlig er, og kan blive voksen, og virkelig kan begynde at beskæftige sig med det, mennesket burde beskæftige sig med, som er, hvordan kan vi få hele jorden til at fungere, hvordan kan vi komme ud i verdensrummet, hvordan kan vi lave nye gennembrud, altså, igen, der er ingen grund til, at så meget som et eneste barn sulter på jorden i dag. Vi har teknologien til ikke bare at brødføde 7 millioner milliarder mennesker, men også 14 eller 50 eller hvad vi vælger. Vi har teknologien.
Hvis vi... Præcis.
Så derfor har vi et... Præcis. Så vi har et politisk problem. Vi har at verden i alt for høj grad er blevet styret af en lille elite, som har den her idé om, at der er os, og der er de andre, og os, vi er født til at regere og ligesom være guder, og alle de andre skal bare være vores slaver.
Noget om, hvordan vi har vores muligheder med at komme med dernede til her næste familie, eller hvor det nu er. Og jeg tænker bare sådan, altså, nu samles hele verden næsten sådan, næsten her på den 26. Og der taler meget positivt og meget positivt om, hvordan vi kan gøre, og hvordan menneskeheden skal være. Men jeg tænker også på, hvordan er dagsordenen, og hvordan er, fremgangsmåden at gøre det på? Fordi at nu siger du slås med, fordi at det virker som om, at det er rigtig hårdt, og det kunne jeg også godt forestille mig, at det er, fordi der er mange detaljer og mange forhold, man skal forholde sig til. Men hvordan sådan helt praktisk fungerer det, sådan, når store aftaler og sådan noget, de kommer i hus, eller hvornår udviklingen virkelig ser størst ud, og man virkelig kan se, at nu sker der noget, fordi jeg ved, at det projekt, I har, det er i hvert fald at skaffe infrastruktur i Afrika og gøre noget virkelig på landet der, og sørge for, at vandet det ligesom breder sig, og det ligesom kan komme ind i landet, i stedet for, at det bare fiser ud i vandene i havlandet.
Jamen altså det, den slags ting foregår ved, at der er, der føles, der fødes en fælles mission, et fælles mål mellem forskellige mennesker. At du har også folk, der sidder som præsidenter og stats- og regeringschefer og andre folk, der sidder i alle mulige forskellige offentlige positioner og så videre. Og de bliver så besjælet af en tanke. De siger så, jamen de får et levende billede ind i deres hoved af, hvordan fremtiden kunne se ud, og ser, at den er meget bedre end det, man har nu. Og så siger de, det skal vi gøre. Og på den, og så kan du så snakke sammen, og så er der så altid praktiske problemer, der skal løses, der er ting, der skal gøres. Alt det kan man altid ordne. Det som det kræver for at kunne komme frem til at løse de praktiske problemer, det er, at den her højere idé om, hvordan fremtiden kunne se ud, den bliver virkelig i folks hoveder. Og vores konferencer, de arbejder på at skabe det. Så vil der jo så være en hel masse folk, som ikke er med på dem fra mange lande, men som indirekte via vores publikationer eller gennem diskussionerne, så tager del af det. Og så bliver der så hen ad vejen, er der så nogle gange, så er der nogle sammensværgelser. Altså så er der simpelthen nogle folk, forskellige folk fra forskellige lande eller inden for et land, som rotter sig sammen og siger, det her projekt, det skal vi have igennem. Hvordan kan vi få igennem det? Hvor kan vi finde folk, som vi kunne forklare det her for at begejstre med den her idé og sådan. Men først, for at alt det sker, så skal der være en intention, så skal der ligesom være en vision. Og det er det, vi skaber med vores konference. Altså, jeg tror, vi slutter mødet her, men det er det, som er vores opgave. Altså igen, praktiske problemer kan altid løses.
Ja.
Men de kan kun løses, hvis du har en idé om det højere mål, du arbejder hen imod, og som gør, at du beslutter dig for at skaffe det her praktiske problem af vejen og få det løst. Og det er det, vi skal gøre. Vi skal sørge for, altså vi skal ligesom få tændt en ild i folk, en indre glød, hvor de siger, at vi kan ikke bare sidde her og være passive, mens det hele går helvede til. Nej, vi griber ind, vi går ud og fortæller folk om, hvordan det kunne være, og gør man det nok, samtidig med at folk ser, at det går helvede til, jamen så lige pludselig, så har du allerede fået skiftet spor, så er verden på vej mod en bedre fremtid.
Ja. Spændende. Okay. Men vi bliver...